Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela. Fillimisht njihemi me titujt e materialeve që do të mund të ndiqni. Marveshja për demarkacionin e kufirit, e tillë si ç'është, nuk do të ratifikohet edhe nëse humbet liberalizimi vizave, thonë deputet të pozitës dhe opozitës. Dhuna kundër fëmijëve në Kosovë në rritje, psikologët tërheqin vërejtjen për pasojat. Raporti për luftën në Irak nxit reagime, a ka qenë justifikueshëm apo jo pushtimi? Për këto dhe materialet të tjera që ndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryetari i Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli ka bërë thirrje lëvizjes vetëvendosje në opozitë që të lejoj debatin në kuvend për çështjen e demarkacionit të kufirit dhe të asociacionit të komunave me shumicë serbe. Ai tha se vendimet në kuvend duhet të merren pasi të jetë shterur debati për çështjet e caktuara dhe theksoi se askush nuk mund t'ia imponoj mënyrën e votimit asnjë deputeti në kuvendin e Kosovës. Diskutimi në kuvend për çështjen e demarkacionit u hap nga deputetet të lëvizjes së vetëvendosje jashtë rendit të përcaktuar të ditës. Për më shumë hollësi lexoni artikullin në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama dhe ai i Rusisë Vladimir Putin kanë rënë dakord të rrisin koordinimin në operacionet e vazhdueshme ushtarake në Siri. Kremlini tha se dy presidentët kanë biseduar në telefon dhe se Putin, i cili ka iniciuar thirrjen, i ka kërkuar Obamës të ndihmojë në ndarjen e rebeleve të moderuar të opozitës në Siri nga grupet ekstremiste si Fronti al-Nusra. Shtëpia Bardh tha se Obama ka kërkuar nga Rusia që t'i bëjë presion regjimit sirian për të ndaluar ofenzivat. Biseda është zhvilluar pasi ushtria siriane ka shpallur armë pushim të një anshëm 72 orësh, i cili duhet të zgjas deri mesnatën e 8 korrikut. Së paku një policë është vrarë dhe disa të tjerë janë plagosur kur militantë të dyshuar islamik kanë sulmuar forcat e rendit, të cilat siguronin faljen e festës së Bajramit në veri të Bangladeshit mëngjesin e sotëm. Sulmi ka ndodhur në qarkun Kisho Regan, ku ishin të mbledhur mira besimtar musliman. Zëvendës shefi i policisë Tofaz Al Hussein i ka thënë agjencisë AFP se sulmuesit fillimisht kanë hedhur bomba të vogla në drejtim të policisë dhe së më pas kanë sulmuar me hanxhar. Dhuna vjen pak ditë pasi militantët islamik kanë vrarë 20 veta në një restorant në kryeqytetin Dhaka të Bangladeshit. Përgjegjësinë për këtë sulme ka marrë grupi militant Shteti Islamik. Republikanët në Shtetet e Bashkuara kanë ftuar drejtorin e FBI-së James Comey të dëshmojë për përdorimin e emailit privat nga Hillary Clinton në kohën kur ka qenë sekretare shteti. Comey duhet të shpjegoj se përse ka rekomanduar që Clinton, kandidate demokrate për presidente, të mos ndiqet penalisht. Ai do të dëshmoj sot para Komitetit për mbikëqyrje dhe reformë qeveritare. Comey ka thënë se Clinton ka qenë pakujdesshme në trajtimin e informacioneve të ndjeshme, por se nuk mund të ngrihet pa di pasi nuk ka prova se ajo ka vepruar qëllimisht. Sipas ligjit federal amerikan, korrespondenca zyrtarëve konsiderohet pronë qeveritare e Shteteve të Bashkuara. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Deputetët e Kuvendit të Kosovës nga partitë në pushtet dhe opozitë nuk besojnë se ligjvënësit do të mund të ratifikojnë marrëveshjen për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi pa u sqaruar dilemat dhe argumentet të të dyja palëve. Kjo edhe përkundër faktit se ratifikimi i marrëveshjes për demarkacion është kusht për liberalizimin e vizave për Kosovën. Dëgjojmë në këtë temë Bekim Bislimin.
Përderisa ekzistojnë dilemat, dyshimet ose edhe argumentet se Kosova mund të humbë territor me marrëveshjen e demarkacionit me Malin e Zi, Kuvendi i Kosovës nuk do të mund të ratifikojë këtë marrëveshje, thonë përfaqësues të pushtetit dhe opozitës në Kuvend të Kosovës. Ky qëndrim i tyre vjen përkundër paralajmërimeve nga raportuesja e Parlamentit Evropian për liberalizimin e vizave për Kosovën Tanja Fajon, se në rast se Kuvendi i Kosovës nuk e ratifikon këtë marrëveshje para pushimit të verës, do të mund të rrezikojë votën në Parlamentin Evropian janë dhe të shtyjë gjithë procesin. Xhavit Haliti, nën kryetari kuvendit të Kosovës, nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, parti kjo brenda koalicionit qeverisës në Kosovë, duke folur për Radion Evropa e Lirë, ka cilësuar si mjaft problematike çështjen e demarkacionit me Malin e Zi, për faktin se lidhur me këtë çështje janë krijuar, siç thot ai, dy të vërteta, ajo e qeverisë së Kosovës dhe ajo e partive opozitare.
Jemi të bombarduar nga informata, nga kërkesa, edhe nga opinionistë që nuk bën për ta votuar. Në anën tjetër kemi të vërtetën e qeverisë që thotë gjithçka është në rregull. Hajde tash të dy të vërteta, vërtetën e kundërshtarëve dhe vërtetën e qeverisë, ti ballafaqojmë me një debat në parlament dhe të vendosim. Në qoftë se nuk bëhet kështu, atëherë unë besoj që nuk mund të bëhen votat, sepse njerëzit nuk duan që të mesin dhe të etiketohen në mënyra të ndryshme nga elektoratit, nga qytetarët dhe në fund punit edhe nga familjarët e vet.
Në anën tjetër, Daut Haradinaj, deputet i kuvendit të Kosovës nga radhët e partisë opozitare Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, thot për Radio në Evropa e Lirë se kjo parti ka hequr dorën nga pjesëmarrja në seancat e kuvendit të Kosovës dhe se deputetët e saj nuk do të kthehen në kuvend.
Jo vetëm që nuk do të jetë në kuvend, por unë jam i bindur që unë personalisht dhe kretë njerëz të Kosovës kanë me kundërshtu se Kosova s'ka shka me hub ma shumë. Bile ne i kemi thonë Malit Zi që mos në ashteni me i qelë letra dhe vjedra, sepse na e lypim ulqinin të varën, hot, gru dhe plave gusi. Ne kemi lyp vetëm çakor edhe kullë zhlebit. Për këtë arsye na mendojmë që kupini duhet më kthy ku kon edhe na nuk dojmë kthy më anaj në orda tjetër. Por nëse dikush pretendon me prej kupinin, kupini ka më kthy ku kon edhe do të them në historinë e 1913.
Në anën tjetër presidenti i Kosovës Hashim Thaçi përmes një shkrimi në rrjetin social Facebook ka thënë se qeveria dhe kuvendi i Kosovës duhet ta plotësojnë në kriterin për liberalizim të vizave. Ai ka ftuar të gjitha partitë parlamentare që kjo e arritur evropiane ti bashkojë dhe të ratifikojë kohet marveshja. Mos ratifikimi deri më tash i marveshjes për demarkacion me Malin e Zi nga anë e kuvendit të Kosovës ka qenë shkak që të martën me Peskorik, Fajon kishte marrë vendim për shtyrjen e votimit për vizat për Kosovën në Komitetin për Liri Civile, Drejtësi dhe Çështjet e Brendshme të Parlamentit Evropian për datën 5 shtator në vend të gjysmës së Korrikut, siç ishte paraparë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Përfaqësues të mekanizmave ndërkombëtar në Kosovë, ashtu si edhe policia e Kosovës, tregojnë për nivel të lartë të dhunës fizike ndaj fëmijëve. Dhuna ndaj fëmijëve thuhet të jetë e përsëritur, si dhe e pranueshme nga shoqëria në përgjithësi. Kronike Luljeta Krasniqit.
Dhuna fizike ndaj fëmijëve në Kosovë, si në familje, ashtu dhe në shkolla, është mjaft e shprehur. Dhuna përdoret si formë për të disiplinuar fëmijët. Në Kosovë, dhuna fizike ndaj fëmijëve nga shoqëria në përgjithësi konsiderohet një gjë normale e cila duhet bërë në raste të caktuara. Këto janë disa nga vlerësimet që dhën për Radion Evropa e Lirë, psikolog dhe udhëheqës të UNICEF-it në Kosovë, përkatësisht Fondit të Kombeve të Bashkuara për Fëmijë. Leila Omar, udhëhese UNICEF-it në Kosovë, në një bisedë për Radion Evropa e Lirë, thosë niveli i dhunës ndaj fëmijëve në Kosovë është mjaft i shprehur.
We have recently conducted a survey to understand why there is.
Kemi bërë një ulumtim për të parë pse ka përsëritje të dënimit të dhunshëm të fëmijëve në Kosovë dhe pse po përsëritet kjo. Dhe ne shohim se në Kosovë ka një pranim të dhunës ndaj fëmijëve, pavarësisht se e dim që nëse zhvillohet dhuna tek fëmijët, atëherë kjo shkakton probleme në mirëqenien e fëmijëve më vonë, thot Omar. Përqindja më e lartë e fëmijëve të moshës 1 deri në 14 vjeç që kanë përjetuar dhunë të rënd fizike në muajin e fundit, sipas ulumtimit të bërë, shton Omar, jetojnë në zonat rurale, derisa sa i përket pasurisë, fëmijët që jetojnë në ekonomi më të varfra familjare, thuhet se përjetojnë dëshkime më të rënda fizike se sa ata që jetojnë në ekonomi familjare të pasura. Psikologët në Kosovë nivelin e lartë të dhunës fizike ndaj fëmijëve e quajnë mjaft shqetësues. Dashamir Bërxulli, profesor në Departamentin e Psikologjisë në Universitetin e Prishtinës, thot për Radio Evropa e Lirë se shoqëria në përgjithësi në Kosovë pranon dhunën si mjet për disiplinimin e fëmijëve.
Dhuna në shoqërinë tonë është prezente, do të thënë në mënyrë tradicionale, si një nga mjetet për të disiplinuar fëmijët dhe për të ndikuar ato për veprimet të cilat nuk janë në pajtim me normat shoqërore. Dhe pavarësisht se kemi një kornizë ligjore e cila është tashmë bashkohore, domethënë dhe është në avancim e sipër. Përgjithsisht pjesa tradicionale, pjesa informale i vendos fëmijët në presion dhe në dhunë fizike, gjë që pranohet gjithsesi dhe tolerohet nga shoqëria.
Pasojat nga dhuna fizike që u bëhet fëmijëve shton bërzulli janë të shumta, dhe se shprehen në periudhat e mëvonshme kur ata fëmijë arrin moshën e rritur.
Është një lloj traume, janë të pasigurt, janë emocionalisht të varur nga prindërit e tyre, janë edhe nga pikpamja e ushqimit dhe strehimit të varur nga prindërit e tyre. Në këtë pikpamje, domethënë ata nuk reagojnë shumë raport me dhunën dhe ato reagime kryesisht i kanë i shprehin më vonë.
Aktet e dhunës fizike, shton psikologu Bërzulli, kanë pasoja edhe në shëndetin mental të fëmijës. Thuhet se raportimi i dhunës ndaj fëmijëve është i ulët, krahasuar me atë sa është i pranishëm në shoqëri. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Raporti i ashtu quajtur Chilcot për luftën në Irak ka nxitur reagimet e kritikëve dhe e mbështetësve të pushtimit. Raporti ka konstatuar se ish kryeministri britanik Tony Blair ka egzageruar kërcënimin e paraqitur nga Saddam Husseini dhe se veprimi ushtarak nuk ka qenë mjeti i fundit. Për më shumë hollësi, kronika në vazhdim. Shtetet e Bashkuara e kanë shtyrë shumë herët Mbretërinë e Bashkuar në veprim ushtarak në Irak, tha ish ambasadori britanik në Kombet e Bashkuara Jeremy Greenstock. Komentet vijnë pas publikimit të raportit të ashtu quajtur Chilcot, i cili ka konstatuar se ish kryeministri britanik Tony Blair ka egzageruar kërcënimin e paraqitur nga Saddam Husseini dhe se veprimi ushtarak nuk ka qenë mjeti i fundit. Greenstock, ambasadori britanis në OKB në vitin 2003, tha se Blair ka kërkuar rezolut mbështetjen nga Kombet e Bashkuara, por se zyrtarë të lartë amerikan kanë thënë se ajo është humbje kohe. Raporti Chilcot është publikuar të mërkurën dhe ka marrë 7 vjet kohë për t'u hartuar. John Chilcot, i cili ka udhëhequr hetimet e luftës britanike në Irak, ka konstatuar se Blair ka dërguar trupa të përgatitura keq për luftë dhe se ka pasur ide krejtësisht të papërshtatshme për pasojat. Pushtimi i vitit 2003 nuk ka qenë mjeti i fundit, ka thënë Chilcot, për të shtuar se nuk ka pasur kërcënim të menjëhershëm nga Saddam Husseini. Ish ambasadori Greenstock tha se Blair ka dashur të presë më gjatë para se të ndërmerrte veprime ushtarake. Në atë kohë amerikanët na kanë shtyrë të shkojmë shumë herët në aksione ushtarake, tha Greenstock për BBC-n. Generali Tim Cross, oficeri më i lartë britanik i përfshirë në planifikimin e luftës, tha se ish sekretari amerikan i mbrojtjes Donald Rumsfeld nuk ka dëgjuar as OKB-n as Britaninë e Madhe për pasojat e pushtimit. Ai tha se SBA ka shpërbër ushtrinë e Irakut dhe partinë në pushtet Baath pa u konsultuar. Një zëdhënës i ish presidentit të Shteteve të Bashkuara George Bush, i cili ka urdhëruar pushtimin e Irakut në vitin 2003, ka lëshuar një deklarat duke thënë se pavarësisht dështimeve të inteligjencës dhe gabimeve të tjera, presidenti Bush vazhdon të besoj se gjithë bota është më mirë pas Saddam Husseinin në pushtet. Vendimi për të shkuar në luftë ishte nxitur nga besimi se ish udhëheqësi i Irakut Saddam Hussein ka stoqe të armëve të shkatrimit në masë, të cilat mund të përdoren kundër Shteteve të Bashkuara dhe aleatëve të tyre. Vlerësimi i inteligjencës më vonë ka dalë të jetë i gabuar. Ish ambasadori i SBA-s në OKB John Bolton ka shkruar në gazetën britanike The Telegraph se vendimi për të pushtuar Irakun ka qenë i justifikueshëm. Inteligjenca mund të nënvlerësoj dhe mbivlerësoj një kërcënim. Saddami ka gënyer në lidhje me kapacitetet e ti. Si kur të qëndronte në pushtet, sot do të kishte stoqe edhe më të mëdha të armëve kimike, ka thënë Bolton. Pas publikimit të raportit Chilcot, Blair ka thënë se merë përgjegjësin për gabimet në planifikimin e procesit të identifikuara nga hetimet.
I accept full responsibility.
Pranoj përgjegjësinë e plot për kritikat edhe aty ku nuk pajtohem plotësisht me to, ka thënë Blair. Dëgjuesi nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe na përcillni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Programi radhës i radios Evropa e Lirë është në orën 16:00. Nga unë Valona Tela, miru dëgjofshim.